亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian dan para senior yang dikasihi Tuhan.
再次祝大家新春快乐，全家蒙福。
Kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara sekalian dan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan.
我们都知道华人很看重福。
Kita semua mengetahui bahwa orang-orang Tionghoa pada khususnya sangat menyukai kata fu atau berkat.
所以呢，我们一起来看一些关于这个福的照片。
Karena itu, mari kita sama-sama melihat gambar-gambar tentang berkat ini.
啊，这个是福字的灯笼。
Nah, ini merupakan sebuah lampion yang ada tulisan fu di sana.
还有这个是福字的这个窗花。
Dan ini adalah tempelan-tempelan dinding.
这个是倒着贴的这个福的这个贴画啊。
Dan ini adalah gambar-gambar yang ditempel di dinding atau di pintu.
啊，倒着贴呢就表示福到了。
Dan kata fu yang ditempel dengan terbalik ini menggambarkan berkat yang jatuh.
Nah, 这个呢是福字的这个各种各样的挂饰。
Dan ini adalah dekorasi-dekorasi lainnya dari kata-kata fu ini.
Nah, 还有这个有关五福临门的这个对联。
Nah, ini adalah tempelan di pintu tentang fu.
Nah, 是哪五福呢？
Lalu ada macam-macam lima berkat ini seperti apa saja?
那五福就是长寿、富贵、康宁、好德、善终。
Dan lima macam berkat yang ini adalah umur yang panjang, moral yang baik, kesehatan dan juga keselamatan, harta benda dan juga umur yang panjang.
啊，中国人，特别是中国的古人呢，他们认为这个是人生当中最重要的五福。
Dan orang-orang Tionghoa merasa bahwa ini adalah berkat-berkat yang paling penting di dalam kehidupan.
Nah, 现代人呢，世人一般认为的福是怎样的呢？
Lalu orang-orang dunia zaman sekarang mengira berkat seperti apa?
啊，现代人认为要有票子，也就是要有钱。
Nah, orang-orang yang sekarang merasa bahwa diberkati artinya mempunyai uang yang banyak.
Nah, 要有妻子、儿子、房子、车子。
Harus punya istri yang baik, punya anak laki-laki, punya rumah, punya mobil.
还要有位置。
Dan juga mempunyai status yang baik.
位置呢就是职位或者地位。
Adalah posisi atau status yang baik.
那弟兄姐妹，你们认为什么才是真正的福呢？
Maka kemudian saudara-saudari sekalian, kira-kira apa yang kita kira sebagai berkat-berkat yang sesungguhnya?
是不是也认为必须要五福临门才算是有福呢？
Maka juga mengira bahwa orang yang diberkati adalah orang-orang yang diberikan lima berkat seperti orang Tionghoa kira.
是不是也觉得要有妻有儿有房有车有钱有地位才算是有福呢？
Apakah kita juga mengira bahwa kita orang yang diberkati adalah orang yang punya uang, punya istri, punya anak laki-laki, punya rumah, punya mobil dan punya status yang baik?
那如果你的人生缺了这里面的一部分，是不是就不算有福了呢？
Dan apabila hidup kita kekurangan satu dari hal ini saja, maka kita merasa bahwa kita bukanlah orang yang diberkati.
那如果是这样的话，我们可以想一下，全世界到底又有多少人完全满足这所有的条件呢？
Dan apabila cara berpikir kita yang seperti ini, maka ada berapa banyak orang di dunia ini yang memenuhi kriteria diberkati tersebut.
所以我想啊，可能就是因为这样的一种世俗的观念，影响了全世界的人，甚至是基督徒，以至于我们常常觉得自己不够有福，也不是很满足。
Dan saya kira karena konsep berpikir tentang pemahaman kita tentang berkat yang seperti ini telah mempengaruhi dengan begitu dalam orang di dunia ini dan juga termasuk orang Kristen, sehingga kita sering kali merasa bahwa kita bukanlah orang yang diberkati.
然后呢，就终身拼命地去追求世人眼中的各种各样的福。
Sehingga orang di dunia ini menghabiskan hidupnya untuk mengejar hal-hal atau berkat-berkat duniawi.
大家想一下是这样吗？
Apakah kita seperti demikian?
那其实我们可以一起看一下福字这个字，从这个字啊，我们可能会有一些启发。
Nah, kita lihat dulu, mari kita bersama-sama melihat kata fu dalam bahasa Mandarin ini.
那这个字呢，起初是甲骨文，后来到经文啊，小篆到现代的这个楷体啊。
Dan kita bisa melihat bahwa pada zaman dahulu ini orang-orang zaman dahulu membentuk kata fu ini.
那起初这个古人创造这个福字的时候，是代表了这个甲骨文代表的意思，就是你看，大家看这个图，它就是一个人跪在那里倒酒，那个前面是一个祭坛啊，就是用这种方式来纪念神。
Dan kita melihat di gambar di kata Mandarin ini kita bisa bahwa dia tuh ada komposisi di mana ada orang yang berlutut di hadapan menyembah Tuhan, menyembah dewa.
那后来演变成经文的时候，你看这个右边的这个就很像一个。右边的左边是一个四字旁，右边是一个像 像酒酒罐子一样的是吗？那你看这个四字它右边的这个部分就有点像一个酒罐一样的。
Dan kita melihat yang bagian kiri seperti
酒瓶子，有点像酒瓶子啊。
Seperti botol arak。
那我们可以看到这个福字其实上是由四部分组成。
Dan kita melihat bahwa kata ini ada empat bagian。
那左边是个四字，然后右边是一口甜。
Yang bagian kiri adalah kata shi, yang sebelah kanan ada kata satu, mulut dan juga sawah.
那这个字起初创造的时候呢，它表达在古时候表达的意思就是人要靠着这个神的保佑，神灵的保佑，然后他才能够耕种田地啊，然后这个打猎，然后这样就能够生存，也能够养家糊口。
Dan orang-orang zaman dahulu mereka membentuk kata dengan seperti demikian adalah menggambarkan bahwa mereka harus meminta perlindungan dari dewa-dewa supaya mereka dapat berburu dan mencocok tanam untuk mendapatkan makanan untuk menghidupi hidup mereka.
Ah, 那我们想为什么古人会中国的古祖先会这样创造这个福字呢？
Lalu kenapa kira-kira leluhur orang-orang Tionghoa pada zaman dahulu membentuk kata fu dengan demikian?
那我想呢，很有可能是因为中国的祖先，当然他们也是犯罪之后亚当夏娃他们的后代。
Dan sangat mungkin para leluhur orang-orang Tionghoa ini yang tentunya mereka juga adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah masuk dalam dosa.
然后他们根据创世纪人类的历史传说，后来呢就表达了这样，然后创造了这个福字。
Dan mereka pun mengikuti cerita-cerita pada zaman dahulu, mereka pun membentuk kata fu dengan seperti demikian.
那后来呢这个中国的这个基督徒呢，他就华人的基督徒呢，又根据创世纪对这个福字进行重新解释。
Dan lalu orang-orang Kristen Tionghoa kemudian mereka mengikuti yang ditulis di kitab kejadian, mereka membentuk pemahaman yang baru dari kata fu ini.
啊，那解释说这个四字呢就表示独一的上帝。
Mereka mengatakan bahwa bagian yang di kiri shi itu menggambarkan Tuhan.
那这个一呢就代表第一个创造的人亚当。
Dan tulisan i atau satu itu menggambarkan orang manusia yang pertama yaitu Adam.
那这个口呢就是代表夏娃。
Dan kou itu menggambarkan Hawa.
那这个田呢就代表伊甸园。
Dan juga kata sawah yang paling bawah itu menggambarkan Taman Eden.
所以这个什么是福呢？这个意思就是说起初神创造了亚当夏娃。
Dan artinya adalah kata fu ini adalah pada mulanya Tuhan membentuk manusia yaitu Adam dan Hawa.
然后让他们生活在伊甸园里面。
Dan Tuhan membiarkan mereka hidup di dalam Taman Eden.
这就是神起初赐给人的真正的福。
Dan ini merupakan berkat pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.
那因着这样的基督徒这样的解释呢，那非基督徒他们也认为给这个福字增加了新的内涵。
Dan penjelasan orang-orang Kristen yang seperti ini pun untuk orang-orang yang non-Kristen menganggap bahwa ini membawa sebuah pengertian yang lain yang lebih dalam terhadap kata fu ini.
那弟兄姐妹，到底什么是真正的福呢？
Maka lalu saudara-saudari sekalian, apakah sesungguhnya arti dari berkat-berkat?
真正的福又是从哪里来呢？
Dan berkat yang sesungguhnya datang dari mana?
那什么样的人才是真正蒙福的人呢？
Dan orang yang seperti apakah yang benar-benar diberkati?
那我们基督徒当然跟世人的观念不一样。
Dan tentunya pemahaman orang Kristen terhadap berkat dengan pemahaman orang dunia tidaklah sama. Nah, kita apabila kita melihat dekorasi-dekorasi Imlek orang-orang Kristen, kita akan tahu.
Nah, 主恩浩大.
Dituliskan di sini bahwa berkat anugerah Tuhan begitu besar.
春回大地显主爱.
Bahwa kasih dari Tuhan melingkupi seluruh dunia.
福满乾坤沐浴恩.
Dan juga anugerah Tuhan melingkupi seluruh dunia kita.
还有神爱世人.
Dan juga mengasihi Tuhan, mengasihi manusia.
啊，家有上帝恩常在.
Dan di dalam dunia, dalam keluarga kita ada Tuhan yang menjadi Tuan.
人信耶稣福字多.
Kita harus mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapat banyak berkat.
但我们基督徒知道真正的福呢是上帝所赐的。
Dan kita sebagai orang Kristen tahu bahwa berkat datangnya dari Tuhan.
那我们刚才从那个福字它的创造也看出来，它有一个四字旁，就是表示神。
Dan kita juga melihat di kata fu itu ada kata yang paling kiri itu menggambarkan Tuhan.
也就是说，福是离不开上帝的。
yang juga artinya adalah berkat dengan Tuhan tidak akan dapat dipisahkan.
那到底真正的福是什么呢?
Maka lalu apakah berkat yang sesungguhnya?
我们信耶稣自然就有很多的福，那又有哪些福呢?
Kita percaya kepada Kristus, maka tentunya kita akan diberkati dengan begitu banyak berkat. Maka lalu sesungguhnya berkat-berkat seperti apa yang kita dapatkan?
那我们很重要一点就是我们知道，那圣经是怎么说的呢?
Lalu kita harus tahu Alkitab membicarakan tentang berkat itu seperti apa.
那如果大家用这个圣经软件去搜索这个福字，你就会发现和合本的圣经一共出现了597次。
Apabila kita mencari kata berkat, kata fu dalam Alkitab digital kita di handphone, kita akan mendapati bahwa kata ini muncul sebanyak 597 kali.
如果你再去搜索有福这两个字，你就会发现一共出现了108次。
Dan apabila kita mencari kata yofu atau diberkati, maka dia muncul sebanyak 108 kali.
然后你如果再全部去浏览这些有关有福的这个经文，你就知道圣经当中所说的有福，其实上主要不是跟这个物质有关。
Dan apabila kita lebih lanjut lagi mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan berkat, kita akan mendapati bahwa yang dimaksudkan oleh berkat dalam Alkitab tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal duniawi atau harta-harta duniawi.
那在旧约呢，主要是讲到一个认识、敬畏、信靠、等候、爱慕神的话的人是有福的。
Di perjanjian yang lama, yang dituliskan di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang mengenali Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menunggu dan mengasihi Tuhan.
而在新约呢，主要是讲到因为信耶稣而蒙受各种属灵的福气。
Dan di perjanjian yang baru, yang disebutkan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebutkan oleh berkat-berkat adalah berkat-berkat rohani dari Tuhan.
那比如说罗马书第五章里面，我们就可以总结出来，基督徒因信耶稣而得到五福。
Nah, sebagai contohnya di kitab Roma pasal yang kelima disebutkan bahwa berkat-berkat, lima berkat yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
也就是被称为义，与神和好，进入恩典，盼望荣耀，以神为乐。
Yang dituliskan adalah orang-orang yang mencari kebenaran, yang berdamai dengan Allah, yang masuk dalam anugerah Allah, yang berharap dan kebahagiaannya karena Allah.
那以弗所书第一章啊，保罗就讲到，我们作为神的儿女，会有天上各样属灵的福气。
Sedangkan di kitab Efesus dituliskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan macam-macam berkat rohani.
那地上的福气大家可以看到这些。
Kita bisa melihat berkat-berkatnya seperti apa?
那天上的福气大家可以看到有这些。
Kita melihat berkat yang dari Tuhan.
大家看到吗？差不多也是五个方面。
Kita bisa lihat kira-kira ada lima bagian.
那但是大家看到吗？地上的福气是针对所有的人的。
Kita bisa melihat bahwa berkat-berkat dunia itu diberikan kepada seluruh orang.
天上属灵的福气呢，是在耶稣基督里面重生得救的神的儿女。
Sedangkan berkat yang dari Tuhan datangnya hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
地上的福气是短暂的。
Dan berkat-berkat duniawi itu sifatnya hanya sementara.
天上属灵的福气是存到永远，是永恒的。
Sedangkan berkat dari Tuhan itu sifatnya kekal atau selamanya.
那不过。 论到这个有福，大家可能想到圣经当中最有名、最经典、最具有代表性的就是八福，是吗？
Dan apabila kita melihat di dalam Alkitab, maka berkat yang paling klasik yang dituliskan dalam Alkitab adalah delapan berkat.
那也就是虚心、哀痛、温柔、饥渴慕义、连续忍、清心、使人和睦、为义受逼迫的人，这样的人才是真正有福的人。
Dan yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang rendah hatinya, yang kesukaran hatinya, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, orang yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, barulah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
大家从这些可以看到， 圣经也就是神让我们要看到的，其实上福或者蒙福的人，主要都是说的有关属灵上的。
Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa yang dituliskan dalam Alkitab yang Tuhan mau kita tahu adalah berkat-berkat itu semua sifatnya rohani.
当然了，我们不是说世人说的这些福就不是福，只不过这些福呢都是短暂的，是没不能够存到永远，没有永恒的价值和意义的。
Dan tentunya bukan berarti bahwa berkat-berkat duniawi yang kita terima seperti uang itu bukanlah berkat dari Tuhan. Hanya saja berkat-berkat duniawi ini sifatnya hanya sementara dan tidak kekal.
所以呢，我们作为基督徒啊，最重要的要关注的，真正要关注的，就是圣经里面说的福，也就是神眼中的福。然后呢，就知道如何去做一个真正蒙福的人。
Karena itu sebagai orang Kristen kita harus memfokuskan pemahaman kita terhadap apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, yaitu berkat yang sesungguhnya, dan kita harus memfokuskan diri untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat sesungguh-sungguh diberkati.
Jadi, saya hari ini akan mengajak anda untuk berbincang tentang satu tema, yaitu menjadi orang yang benar-benar
berkati. Karena itu pada hari ini tema yang akan saya sharingkan kepada saudara sekalian adalah bagaimana menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati. Mari kita masuk dalam doa.
创造天地万物的独一真神上帝,
Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini,
为我们流血舍命的耶稣基督,
dan Tuhan yang Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk kami,
带领我们进入明白真理的圣灵保惠师,
Tuhan pimpinlah kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa firman Tuhan,
我们能够认识你这一位独一的真神,
supaya kami dapat mengenali Yesus yaitu Tuhan kami satu-satunya,
三位一体的上帝,
Tuhan
就是我们这些人一生当中最大的福分。
Adanya Tuhan dalam kehidupan kami adalah berkat kami yang paling berharga.
现在在这新春第一个主日, 我们来到你的面前。
Ini adalah minggu pertama di tahun Imlek, kami datang ke hadapan Tuhan.
愿赐福的上帝借着你的话语能够来赐福我们。
Biarlah melalui firman Tuhan Engkau dapat memberikan berkat kepada kami semua.
也恳求圣灵引导我们, 让我们知道怎样做一个真正蒙福的人。
Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, mengajar kami bagaimana kami dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
愿主你赐福下面的时间。
Biarlah Tuhan yang memberkati waktu ke depan ini.
赐福我们每一个在耶稣基督里面蒙福的儿女。
Tuhan yang memberkati kami orang-orang yang menerima berkat anak-anakmu yang menerima berkatmu.
这样祷告奉主耶稣基督的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
弟兄姐妹要想做一个真正蒙福的人,
saudara saudari sekalian, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati,
我们要知道圣经当中所说的福, 和真正蒙福的人是怎么样的,
kita harus terlebih dahulu mengetahui apa berkat yang sesungguhnya, bagaimana menjadi orang-orang yang diberkati,
然后除了这个之外, 我们还要知道如何得到这真正的福, 以及怎样做一个真正蒙福的人。
Dan kita selain itu juga harus mengetahui bagaimana caranya kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang diberkati.
不过首先呢, 我想我们要了解圣经当中所说的蒙福和不蒙福的大原则。
Dan terlebih dahulu kita harus memahami prinsip-prinsip utama yang dibicarakan oleh firman Tuhan tentang diberkati dan tidak diberkati.
那我想大家会想到, 很有名的一段经文在 生命记的28到30章, 那里面关于有福和不蒙福有很清楚的教导。
Maka kita akan mungkin teringat kepada bagian Alkitab di Bilangan yang mengajarkan kita dengan sangat jelas apa itu orang yang diberkati dan tidak diberkati.
也就是遵行和顺从神的话, 并且专心信靠他, 这样的人才是, 蒙福的人, 否则呢, 如果你不这样做呢, 就不蒙福, 甚至会遭灾或被咒诅。
Dituliskan di kitab itu bahwa orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang menyandarkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak demikian adalah orang-orang yang tidak diberkati dan bahkan akan mendatangkan bencana.
Nah, 我们都知道, 后来以色列人的历史, 充分地证明了这一点。
Kita tahu bahwa poin ini sudah dibuktikan berkali-kali dari kehidupan perjalanan kehidupan orang-orang Israel.
Nah, 针对于以色列人的罪, 针对于以色列人不蒙福, 耶和华上帝 就清楚地启示先知耶利米这样说。
Dan menghadapi dosa-dosa orang Israel di mana mereka tidak lagi diberkati, Tuhan menunjukkan kepada Nabi Yeremia, dia berkata,
nah, 在耶利米2, 耶利米书2章13节里面说, 因为我的百姓做了两件恶事, 就是离弃我这活水的泉源, 为自己凿出池子, 使破裂不能存水的池子。
Nah, di Yeremia 2 ayat 13 dikatakan, sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
大家看到了吗? 神在这里就清楚地指出了人的问题关键所在。
Nah, di sini kita melihat dengan sangat jelas, Tuhan telah menunjukkan apa kesalahan manusia yang paling fatal.
那是什么呢?
Apa itu kesalahannya?
就是离弃神这一位活水的泉源, 依靠自己凿出那不能存水的池子。
Kesalahan manusia adalah kita meninggalkan sumber air kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menggali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
我想这就是人不蒙福的关键原因。
Dan saya kira ini adalah masalah alasan utama kenapa manusia menjadi orang yang tidak diberkati.
因此我要跟大家分享两点, 希望我们能够去操练, 去遵行, 从而使自己真正成为一个蒙福的人。
Karena itu saya harap kita semua dapat mengikuti dua poin yang akan saya bawakan ini dan kita tak menaatinya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Nah, 根据圣经, 我们到底要如何做一个真正蒙福的人呢?
Nah, menurut Alkitab, bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan?
Nah, 就两点.
Ada dua poin.
Nah, 第一点呢就是要吃的健康.
Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang sehat.
Nah, 也就是要找对蒙福的真正的源头.
Kita juga harus mencari sumber dari berkat itu yang sesungguhnya.
大家都知道我们身体要健康, 要什么, 要吃的健康.
Kita tahu bahwa apabila kita ingin punya badan yang sehat, kita harus makan makanan yang sehat.
那我们属灵上也是这样, 那我们到底要如何去吃的健康呢?
Maka rohani kita pun juga sama. Bagaimana caranya kita mendapat makanan yang sehat untuk rohani kita?
Nah, 就好比我们的身体的健康离不开食物和水。
Sama seperti bagaimana menjaga kesehatan kita tidak terlepas dari makanan dan minuman yang kita minum.
Nah, 在约翰福音里面，耶稣呢，就关于我们属灵的生命的需要，他也是这样教导我们。
Yesus pun juga mengajarkan konsep yang sama.
也就是每天要吃灵粮，喝灵水。
Yaitu setiap hari kita harus makan makanan rohani dan juga minum air rohani.
这是我们真正蒙福的源头。
Dan ini adalah sumber dari berkat kita yang sesungguhnya.
耶稣在约翰福音四章的十三到十四节那里，就对着那个打水的撒玛利亚的妇人就说：“凡喝这水的还要再渴，人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”
Dan Yesus pun mengatakan di dalam Alkitab, Yesus mengatakan pada orang-orang Samaria yang sedang menimba air, dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
那后来耶稣在约翰福音第六章二十六到二十七节那里对那些想要跟着他吃饼得饱的众人就说， 我实实在在的告诉你们，你们找我并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。
Dan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 sampai ke-27, Yesus menjawab orang-orang yang mengikuti dia, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya.
Nah, 接着主耶稣在六章的三十五节说, 我就是生命的粮, 到我这里来的, 必定不饿, 信我的, 永远不渴。
Dan kemudian di ayat yang ke-35, Yesus juga kembali mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
当众人不明白，甚至门徒也不明白的时候， 耶稣后来就在六章六十三节解释说， 他的话就是灵，就是生命。
Dan pada saat orang-orang yang mengikut dia itu tidak mengerti apa katanya, bahkan murid-muridnya pun tidak mengerti apa perkataan Yesus, Yesus pun kemudian melanjutkan di ayat yang ke-63, dia mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
可见耶稣的话就是我们生命的粮。
Dan itu firman Tuhan, perkataan Tuhan merupakan makanan rohani kita.
后来在约翰福音七章三十七到三十九节里面记载说， 节期的末日就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”
Lalu kemudian di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37-39 dikatakan juga, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Nah, 接着使徒约翰就补充说， 耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。
Dan ini adalah apa yang Yesus mengatakan melalui
那后来呢，耶稣在约翰福音的十五章啊，再通过这个葡萄树和葡萄枝的关系，也说明了我们不能离开他。
Dan juga kemudian di Yohanes pasal yang 15 juga dikatakan melalui perumpamaan pohon anggur dan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Yesus juga mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sumber dari berkat itu sendiri.
Nah, Tuhan Yesus sudah berkata ini, itu sebenarnya harus jelas beritahu kita.
Dan ini adalah melalui perkataan-perkataan ini Yesus memberitahu kepada kita. Bahwa perkataan firman Tuhan adalah makanan dan juga minuman rohani yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan itulah yang merupakan makanan rohani yang tidak akan membuat kita kelaparan atau dan akan membuat kita kenyang untuk selama-lamanya.
同时主耶稣的话也在向我们表明，我们心灵的需要是任何物质上的食物和水，还有任何其他的人事物所无法替代的。
Dan Tuhan pun juga mengatakan bahwa makanan rohani yang seperti ini tidak akan dapat digantikan oleh harta atau makanan minuman duniawi apapun.
如果我们想要用世界上物质上的一切，这些任何的人事物来代替这种心灵的满足，那个是没有用的。
Dan apabila kita ingin menggantikan makanan rohani tersebut dengan hal-hal duniawi lainnya, kita mengejar dengan harta-harta duniawi lainnya, itu adalah usaha yang sia-sia.
如果我们已经信了耶稣，我们生命当中已经有了主，已经有了圣灵，已经有了圣经。
Dan apabila kita sudah percaya kepada Kristus, dalam hati kita sudah ada Roh Kudus.
但是我们每天却不去读神的话，不去祷告，不吃灵粮，不喝灵水，不依靠圣灵。 反而把时间精力都大量的花在那些属世的事情上。
Tapi setiap hari kita tidak mencari Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, dan malah menggunakan waktu kita untuk mengejar hal-hal duniawi lainnya.
那么我们属灵的生命就会饥饿，会干渴，不能成长，甚至生病，这个是很可怜的。
Maka kehidupan rohani kita akan menjadi sakit, kita kehidupan rohani kita akan kelaparan, dan ini adalah hal yang sangat perlu dikasihani.
那我们怎么知道是否我们生命是属灵的生命是否健康呢？
Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa apakah rohani kita sehat tidak sehat?
有一个简单而且又有效很重要的判断方法。
Ada sebuah cara untuk mengetahuinya dengan sangat jelas.
就是如果一个人他长时间生命都没有成长。
Apabila satu orang hidup sudah lama sebagai orang Kristen, tapi kehidupan rohani tidak bertumbuh.
而且他在生活当中经常发怨言，没有喜乐，然后也没有感恩，对主也没有什么渴慕。
Dan dalam kehidupan mereka, mereka tidak ada sukacita, tidak ada rasa syukur kepada Tuhan.
那这个就是灵命不健康的明显记号。
Maka ini adalah sinyal bahwa tanda-tanda bahwa kehidupan rohani orang tersebut tidaklah sehat.
因此，为了这个灵命健康，享受从主而来的真正的满足和喜乐，我们就需要每天吃灵粮、喝灵水。
Karena itu supaya kita menjadi orang-orang yang sehat rohaninya, kita harus setiap hari makan makanan rohani dan juga minum air rohani.
这样我们才每天活在真正的蒙福当中。
Barulah dengan cara yang seperti ini setiap hari kita dapat hidup di tengah-tengah berkat yang melimpah.
除了吃的健康，第二个我们就是要坚持锻炼。
Yang pertama kita harus hidup makan makanan yang sehat. Yang kedua kita harus melatih diri kita.
这是遵循蒙福的黄金法则。
Dan ini ada dan kita harus mengikuti peraturan-peraturan untuk menjadi orang yang diberkati.
我们知道我们身体要健康，除了要吃的健康，然后还要坚持锻炼。
Kita untuk supaya kita badan kita sehat, kita tahu kita harus makan makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga.
那属灵上也是这样，那我们要到底怎样去坚持锻炼呢？
Nah, dalam kehidupan rohani kita pun juga sama. Bagaimana caranya kita dapat melatih diri kita, melatih rohani kita?
那圣经当中其实有清楚的告诉我们，就是要远离恶，亲近神。
Nah, dalam Alkitab dituliskan dengan sangat jelas bahwa kita harus meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
这就是我们要遵循，必须要遵循的蒙福的黄金法则。
Dan ini adalah peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita taati untuk mendapatkan berkat Tuhan.
我们所喜爱的这个诗篇，一开始在第一篇就对善恶或者祸福就进行了对比。
Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-1 sudah dituliskan perbandingan antara orang yang diberkati, antara orang yang baik dan orang yang jahat.
他为的就是要 为什么在一开始就说这个呢？为的就是要提醒神的子民要远离恶，要亲近神，这样才能真正成为一个蒙福的人。
Dan tujuannya adalah mengingatkan kita semua bahwa untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
那第一篇经文这样说：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不坐亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 它要像一棵树，栽 在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕，被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。
Dan dituliskan di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ke-6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Nah, 在新约呢，使徒保罗在提摩太后书二章的21-22节里面也说，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。
Nah, sedangkan di 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 sampai ke-22 juga disebutkan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersuruk pada Tuhan dengan hati yang murni.
Nah, 在这里保罗就告诉我们，一个人只要脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。
Di sini Paulus memberitahu kepada kita bahwa apabila orang meninggalkan hal-hal yang jahat, maka kita akan menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia.
Nah, 具体要怎么做呢？
Lalu bagaimana caranya kita menjadi perabot yang mulia ini?
很简单，但是也不简单。
Ini sangat gampang, tapi juga tidak gampang.
就是要逃避私欲，和那清心祷告主的人一起来追求基督的生命。
Kita harus meninggalkan hal-hal yang kita harus meninggalkan nafsu-nafsu dunia.
也可以说，既要从消极上远离恶，也要从积极上去亲近神。
Dengan kata lain, kita harus dengan pasif meninggalkan hal-hal yang jahat dan dengan aktif mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan.
这样就必做贵重的器皿，从而容神益人。
Dan dengan cara yang ini, kita harus menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹，如果我们能够坚持远离恶、亲近神，就会真正的体会到诗人大卫在诗篇23篇里面所说的。
Saudara-saudara sekalian, apabila kita dapat dengan sungguh-sungguh melatih diri kita untuk meninggalkan dosa, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan dapat seperti pemazmur Daud mengalami pengalaman yang dia alami.
Nah, 在23篇第一节说，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。
Kita akan mengalami sama seperti apa yang dituliskan Daud di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Nah, 这里面的必不致缺乏 ,ESV 的版本是翻译成 shall not want.
Dan yang dimaksudkan di sini dengan tidak kekurangan aku ditranslasikan dalam bahasa Inggris menjadi shall not want atau tidak mengingini apapun juga.
Nah, 经文也就是在告诉我们，如果我们真的以耶和华为我们的牧者，专心的信靠他，就会得到完全的满足，以至于别无所求。
Dan yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita dengan sungguh-sungguh mengenali Tuhan sebagai gembala kita, sungguh-sungguh menyandarkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang sempurna.
然后我们也会跟大卫一样，在第六节里面说的，只想单单的渴慕亲近神，享受神的同在。
Dan kita akan sama dengan seperti Daud, kita akan mengalami bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中直到永远。
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
也会跟可拉的后裔一样，在诗篇84篇13节里面说的，在你的院宇住一日，甚是在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。
Dan juga sama seperti dituliskan di Mazmur 84 ayat yang ke-10, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
亲爱的弟兄姐妹，你常常体会到了吗？
Saudara-saudari sekalian, apa kita semua pernah mengalami hal yang seperti ini?
我们都知道世上的福分，世界上的 地上的福分都是短暂的。
Kita tahu bahwa berkat-berkat duniawi ini sifatnya hanya sementara.
而真正蒙福的人，就是那拥有主耶稣，而且天天吃灵粮、喝灵水、远离恶、亲近神的人。
Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati adalah orang-orang yang setiap hari makan makanan rohani, yang menjauhi dosa dan yang mendekatkan diri kepada Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹，你常常看那些有福的人是这样的人吗？
Apakah yang kita anggap sebagai orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang seperti ini?
你认为和相信这样的人才是真正蒙福的人吗？
Yang kita, apakah kita mengira bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya tentang hal ini adalah orang-orang yang sungguh diberkati?
你愿意这样去做一个这样才是真正蒙福的人吗？
Dan apakah kita bersedia menjadi orang-orang yang diberkati dengan cara yang seperti ini?
其实这样的道理不用讲得太多太深。
Sebenarnya konsep tentang berkat ini tidak perlu kita bicarakan lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi.
因为关键是在顺服，愿意去遵行和操练。
Karena yang paling penting kita lakukan dengan konsep ini adalah untuk mentaatinya, melakukannya.
因此在这新春佳节之际呢，我真心的祝愿每一位弟兄姐妹身心灵健康。
Yaitu di saat masa-masa Imlek ini, saya dengan sungguh-sungguh mau mengucapkan kepada saudara sekalian supaya kita semua dapat diberikan jasmani dan juga rohani yang sehat.
吃得健康，也坚持锻炼，从而真正成为一个蒙福的人。
Supaya kita makan makanan rohani, kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang benar, dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
大家常常听到牧师会这样祝福说：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”
Seringkali kita mendengar pendeta kita memberkati kita dengan ayat Alkitab, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera.
Nah, 这是引用民数记的第六章24到26节。
Nah, ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ke-26.
然后我们可能听得更多的牧师他们以用来祝福的是从这个哥林多后书13章14节而来的。
Dan mungkin lebih sering lagi kita mendengar juga ucapan berkat dari yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-14.
愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。
Dituliskan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
然后每次当牧师这样祝福的时候，我们大家都会阿门，是吗？
Dan bukankah setiap kali setelah kita diberikan berkat yang seperti ini kita akan berteriak, kita akan meresponnya dengan amin.
为什么我们的聚会要有这样的祝福呢？
Lalu kenapa dari kebaktian kita harus pasti ada pemberkatan yang seperti ini?
为什么我们每一个神的儿女都这么喜欢这样的祝福呢？
Kenapa kita sangat menyukai ucapan berkat yang seperti ini?
因为他们是圣经当中最好的神所赐的最具有代表性的祝福语。
Karena ucapan-ucapan berkat ini adalah ucapan berkat dari Tuhan yang paling berharga, yang paling indah, yang paling klasik.
最近一段时间我们在过春节。
Nah, kita di masa-masa ini kita sedang melewati masa Imlek.
相信大家也收到很多的祝福语。
Saya yakin kita semua menerima banyak ucapan-ucapan berkat dari banyak orang.
也送给别人很多的祝福语。
Kita pun juga memberikan ucapan berkat pada orang lain.
比如说新年蒙恩，全家蒙福。
Contohnya. Supaya tahun baru diberkati satu keluarga sehat dan baik.
新的一年恩上加恩，利上加利，乐上加乐，福上加福，荣上加荣，福杯满溢，等等等等，很多是吗？
Supaya di tahun yang baru kita dapat mendapat berkat yang lebih banyak, dapat kelimpahan yang lebih banyak, dapat kesehatan lebih banyak, sukacita lebih banyak.
有时候我们恨不得把所有的祝福都给别人。
Seringkali kita juga memberikan seluruh ucapan berkat yang baik-baik kepada orang lain.
只是好像不知道怎么表达。
Hanya jadi kita tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya.
我们也可能恨不得所有的祝福，别人的祝福语都能够实现在我们和我们的家人身上。
Kita juga berharap bahwa seluruh kata-kata ucapan berkat yang baik akan jatuh ke dalam diri kita.
是不是这样啊？
Bukankah seperti itu?
只是我们要知道，蒙福是有蒙福的源头，蒙福也有蒙福的法则。
Tapi kita harus tahu dengan sangat jelas bahwa berkat ada sumbernya dan menjadi orang yang diberkati ada peraturannya.
那不然所有的祝福都会实现呢？
Kalau tidak, karena kalau tidak begitu, maka semua ucapan berkat kita pasti akan terjadi.
不管是别人祝福我们，还是我们祝福别人，那都会实现呢。
Dan apakah itu berkat yang diberikan orang lain kepada kita ataupun berkat yang kita berikan kepada orang lain, maka itu pasti akan terjadi.
那如果能够这样的话，那我们每个人都会成为蒙福的人，全世界将会是多么的美好，是不是？
Dan apabila terjadi seperti ini, maka semua orang akan sangat-sangat diberkati dan satu dunia kita akan menjadi satu dunia yang sangat indah.
但是我们每个人都知道，事实上是不能够这样的。
Tapi kita tahu bahwa realitanya tidak seperti demikian.
虽然啊，这个祝福语不能够完全实现在每个人的身上。
Meskipun ucapan berkat kita tidak dapat terjadi di dalam diri semua orang.
但是我们仍然知道，而且相信神会赐福我们，因为我们是神的儿女。
Tapi kita tahu bahwa kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan.
我们也知道啊，神也会使用，会透过牧师和弟兄姐妹的祝福来赐福给我们。
Kita pun tahu bahwa Tuhan akan melewati pendetanya, melalui sesama teman Kristen kita memberikan berkat Tuhan kepada kita.
因为牧师和基督徒都是神所赐福的管道。
Karena pendeta dan juga orang-orang Kristen hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan.
不过大家要注意，通过今天的分享的信息，我们可以完全肯定，而且信心满满的这样来宣告。
Karena itu kita harus dengan sangat jelas bahwa melalui sharing kita pada hari ini kita dapat dengan sangat jelas mengatakan.
如果我们每天吃灵粮喝灵水，远离恶亲近神。
Apabila kita setiap hari makan makanan rohani, minum air rohani, mendekati, menjauhi dosa dan mendekati Tuhan.
那么耶和华必赐福保护我们，耶和华的脸必光照我们，赐恩给我们，耶和华必向我们扬脸，赐我们平安。
Maka Tuhan pasti akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan pasti akan dengan wajahnya menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera.
那么主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动与交通，必天天与我们每一个基督徒同在，从今时直到永永远远。
Dan karena itu Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
那么别人送给我们的祝福，也就会实现更多的。必定会更多的实现在我们身上。
Dan karena itu berkat-berkat yang diucapkan oleh sesama kita akan terjadi lebih banyak di dalam kehidupan kita.
我们所送给别人的祝福也会更多的，必定会更多的实现在别人身上。
Dan berkat yang kita ucapkan untuk orang lain juga akan terjadi dalam kehidupan mereka.
Amin.
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 因此，那就让我们从今天开始，真正愿意每天吃得健康，坚持锻炼，从而做一个真正蒙福的人。
Karena itu marilah kita setiap hari kita menjadi orang-orang yang makan makanan rohani, yang minum air rohani, yang mendekati Tuhan dan menjauhi dosa untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
好，接下来我们用一点点时间安静。
Di masa yang di beberapa waktu selanjutnya kita akan mengambil waktu untuk berdiam diri.
我们可以在心里面问一下自己。
Kita dapat menanyakan pertanyaan pada diri kita sendiri.
我是一个真正蒙福的人吗？
Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan?
我的心灵每天觉得真正的觉得满足喜乐吗？
Apakah setiap hari hati kita sudah diisi oleh sukacita yang sesungguhnya?
如果是的，那又是以什么为满足为喜乐呢？
Dan apabila iya, maka kita sukacita karena apa?
那我现在所拥有的，所追求的各种福气，真的都能够容神一人存到永远吗？
Dan apakah berkat-berkat yang kita inginkan, yang berkat yang kita kejar dalam dunia ini,Apakah sungguh-sungguh dapat menjadikan kita orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan?
我们每一个人在神的面前做回应的祷告。
Mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini setiap dari kita berdoa kepada Tuhan.
亲爱的天父，
Bapa kami yang kami kasihi，
真正赐福给人类 赐福给每一个神的儿女的这样的上帝。
Tuhan yang memberikan berkat kepada anak-anak Tuhan。
我们生命当中能够认识你，以你为我们的神，我们是何等蒙福的人。
Kami ya Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati karena kami dapat mengenal Tuhan。
因为我们因信耶稣基督，就能够得到这永生的福分，有了永生的生命。
Karena melalui Yesus Kristus kami dapat mendapatkan keselamatan dan juga hidup yang kekal。
我们生命当中就有了神，有了神的话语，有圣经，也有圣灵住在我们里面。
Dalam hidup kami ada firman Tuhan, ada roh kudusmu yang hidup dalam hidup kami.
我们是何等蒙福的人。
Kami adalah begitu, adalah orang-orang yang begitu diberkati.
主啊，愿你开我们的眼，让我们看到我们是何等蒙福的人。
Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka mata kami supaya kami dapat menyadari betapa diberkatinya kami ini.
主啊，让我们不但在敬拜的时候，让我们在每一天的生活当中，让我们来思考我们是何等蒙福的人。
Tuhan, biarlah kami bukan hanya pada saat kebaktian, tapi dalam kehidupan sehari-hari kami pun kami juga menyadari betapa kami diberkati.
因为我们这个罪人，居然能够蒙你救赎，成为这位宇宙的君王，上帝能够成为我们的主宰。
Karena kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan dapat mendapatkan Tuhan penguasa dunia sebagai Tuhan kami.
而且在我们人生软弱的过程当中，有你的话语陪伴我们，指引我们，有圣灵来引导我们。
Dan karena kami mendapatkan Roh Kudus Tuhan, Firman Tuhan untuk memimpin kami di tengah-tengah kehidupan kami yang sangat rapuh.
主啊，愿我们都跟彼得一样说，主啊，你有永生之道，我们还求什么呢？
Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, apabila kita punya Tuhan dalam hidup kami, apalagi yang kita perlukan dalam hidup ini?
我们生命当中有赐福，赐万福，所有一切存到永远的福的源头，这位真神，这位主耶稣基督，我们还跟从谁呢？
Kita punya Yesus Kristus yang merupakan sumber dari air kehidupan, sumber dari segala berkat, maka kita harus perlu siapa lagi dalam hidup ini?
主啊，在永恒当中，我们的一生只是很短暂、很短暂的。
Tuhan di tengah kekekalan yang Tuhan janjikan, kehidupan kita hanyalah sementara.
虽然在我们自己有生之年，我们可能会觉得很漫长。
Mungkin kita merasa bahwa hidup kita sangat panjang.
我们在软弱、在痛苦、在艰难当中，觉得好像很难。
Di tengah kesulitan kita, kita mungkin merasa bahwa hidup kita sangatlah sulit.
但是主，我们有时候已经忘记，蒙是否蒙福，不是以世人、世界上的标准来衡量。
Tapi kita sering kali lupa bahwa berkat bukanlah mengikuti kriteria dari orang-orang di dunia ini.
而是以你和你的话来衡量。
Tapi kita mengukurnya dengan firman Tuhan.
而是以你的真理为标准。
Kita mengukurnya dengan kebenaran Tuhan.
求主你来怜悯我们。
Tuhan kasihanilah kami.
愿你圣灵的大光光照我们。
Biarlah wajahmu yang menyinari kami semua.
让我们看到我们的生命，我们有限的生命，漏了很多福，不蒙福的真正原因所在。
Supaya kami melihat apa alasan utama kita tidak menerima berkat dari Tuhan.
那是因为我们这些儿女不吃不喝，成为愿意自己愿意成为一个很可怜的人。
Karena kita sendiri yang mau menjadi orang-orang yang kasihan, kita sendiri yang tidak makan rohani, tidak makan makanan rohani yang Tuhan berikan.
因为你赐给我们丰盛的话语、圣经，但是我们却不渴慕你的话。
Karena Tuhan memberikan kepada kita firman-Mu yang begitu indah, tapi kita sendiri yang menolaknya.
你赐给我们住在我们心里面存到永远的圣灵，与我们时刻同在，但是我们好像活得没有神一样。
Karena Tuhan yang memberikan Roh Kudus Tuhan untuk hidup dalam hati kita, tapi kita sendiri yang menolak Roh Kudus tersebut.
就是因为这样，所以我们常常活得不满足，觉得不蒙福，所以甚至是在罪恶当中非常的可怜。
Dan karena inilah kita sering kali jatuh dalam dosa, kita hidup di tengah kegelapan dan tidak menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan.
求主你怜悯我们。
Tuhan kasihanilah kami.
恳求天父在耶稣基督里面再次完全的遮盖和洁净我们。
Biarlah Tuhan sekali lagi dalam hidup kita, hidup kami semua menyucikan kita dan juga menguduskan kami.
因为你爱我们，拯救我们，不是照着我们的行为，那是照着你完全的恩典。
Karena kita mau hidup sesuai dengan anugerah Tuhan.
就是因为这样，让我们记得我们是何等有福的人。
Karena dengan cara ini kita dapat mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati.
主啊，你今天还在对我们说话，这就是因为你赐福我们。
Tuhan pada hari ini Tuhan dapat berbicara kepada kami karena kami adalah orang-orang yang diberkati.
今天你还在把这宝贵的赐蒙福的真理赐给我们，就是因为你爱我们。
Dan karena Tuhan memberikan kepada kita berkat yang sungguh indah ini adalah karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kami.
当我们回忆过去一年，甚至我们以往的人生的时候，
pada saat kita mengingat satu tahun kemarin atau hidup kita yang sebelumnya，
我们就会看到我们因为不吃不喝，在树林上不吃不喝，我们漏了多少的福，何等的可怜！
kita akan menyadari bahwa karena kita tidak mencari Tuhan, kita tidak makan makanan rohani dari Tuhan, kita sudah kehilangan berkat-berkat dari Tuhan.
反而我们却愿意去追求世上的这不能存到永远的福分。
Dan kita malahan mencari menghabiskan waktu kita untuk mencari hal-hal duniawi.
甚至去享受那最终之乐。
Untuk menikmati.
求主你怜悯我们。
Biarlah Tuhan yang mengampuni kami.
感谢你今天借着这宝贵的话语再一次提醒和坚固我们。
Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadikan kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan.
恳求圣灵来安慰来洁净也来扶持我们。
Biarlah Tuhan yang menghibur kami, biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami.
让我们从今天开始在新的一年当中真正去做一个蒙福的人。
Supaya tahun yang baru ini kami dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati.
使我们有限的人生更多的蒙你纪念，能够有永恒的价值和意义。
Supaya hidup kami dapat menjadi mempunyai nilai-nilai kekal.
将来到你那去见你面的时候，能够得你的称赞。
Supaya pada saat nanti kami bertemu dengan Tuhan untuk kedua kalinya.
主啊，你知道我们在这个世界上有何等的、何等多的软弱、困难和需要。
Tuhan tahu ya Tuhan betapa rapuhnya kehidupan kami ini.
但是主，你今天要提醒我们。
Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami kembali.
让我们真正来到你面前得饱足、得完全的喜乐。
Supaya kami dapat datang ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan sukacita yang sesungguhnya.
让我们不要再去从世界上寻找宝足，寻找那个不能让我们止渴的水。
Supaya kami tidak lagi mencari harta-harta duniawi yang tidak akan dapat memuaskan kami.
因为那一切不能够存到永远。
Karena itu tidak akan dapat, sifatnya hanya sementara tidak kekal.
求主你赐福我们所有在你面前听你话，并且愿意照着你的话去操练去行的人。
Tuhan berkatilah orang-orang yang mendengar firman-Mu ini dan yang mencari Tuhan.
我们将祷告奉主耶稣基督的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
愿主赐福大家。
Supaya Tuhan terus memberkati kita semua.